Hariroon Itiyoophiyaa fi Chaayinaa gidduu jiru ol guddachuu isaa ministiriin dhimma alaa beeksisee jira. Hariroon kun cimaa adeemuun Doonaald Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa ta'uun filatamuu yookaan immoo imaammata isaan ordofan waliin kan waliin qabanne ta'uullee dubbii himaan ministirichaa beeksisanii jiru. Gabaasaa Iskindir Fireewuu Tujubeetu dhiyeessa.
Durumaanuu jabaatee jiraachuun isaa kan mul'atu hariiroon Itiyoophiyaa fi Chaayinaa daran cimuusaaf sadarkaa tokko ol butachuun isaa kan ibsame dhiyeenya erga biyyoonni lamaan walii galtee walii mallatteessanii booda. Har'a ibsa kan kennan dubbii himaan ministirii dhimma alaa obbo Mallas Alam akka jedhanitti waliigalteen kun kan mallatteeffame muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleny innaa isaan walga'ii Beijing irratti argamanitti ture.
በዚህ ስብሰባ ላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመረጠው ልዑካን ቡድን ተገኝቷል። ከዚህ
ወልገይ ከነረት ጅልሙ ምክትል ሚኒስትር ኃይለ ማርያምን ሆገነ ሞርገመይ ጅራ ወልገይ ከናፎል ማገለት ተሪሮ ኢትዮጵያን ቻይና ወሊን ቀብዱራ ከንቱ በኑ ቻይናን የሮመራ ሞቱማ ፉመተ ኢትዮጵያ ጭነ ከጣበቱ ምቹ ጭምቱ ተውሸ ሞቱማን ቻይና አሜሪካን ሰጅራ አሪሮን ኩን ጭማፍ ጤኘትስ ገረሰደርካ ጉዳ ምቾ መተርሲ ሞት ጉደቹንሳ Hariiroon biyyoota lameenii walamantaarratti kan hundaa'e ta'uusaa mirkaneessa.
Itiyoophiyaan gama adda addaan Chaayinaa waliin hariiroo isheen qabdu sadarkaa sadarkaadhaan guddataa deemuunsaa ragaan ministirii dhimma alaa biraa argame beeksisee jira. Akka ragaa argametti bara 2004 doolara miliyoona 300,357 kan ture daldalli dinagdee bara 2015 keessa gara biliyoona 6.37 ga'ee jira. Dinagdeen daldalaa kun giddugaleessaan waggaa waggaatti 122.2 guddataa jiraachuu ragaan kun mul'isee jira. Abbootiin qabeenyaa Chaayinaa pirojektiiwwan 624 irratti hojjechuudhaan doolara biliyoona 3.86 baasuu isaaniillee beeksisee jira. Itiyoophiyaan bara 2012 keessa ka Chaayinaaf biyyoota Eeshiyaa ka biroon hundeeffame miseensa baankii investimentii ta'uun ishee ibsameera. Akka ragaa kanaatti Itiyoophiyaan miseensa baankii kanaa kan taate guyyoota 18 dura. Baankiin kun miseensota biyyoota 77 kan qabuuf pirojektiiwwan bu'uura misoomaa ilaalchisee jiraniif deeggarsa maallaqaa godha. Waliigaltee tarsiimoo michoomaa bal'aa muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam mallatteessan immoo hariiroo biyyoota lamaanii gama adda addaan ibsamu daran kan guddisu ta'uunillee ibsameera. Hariiroon Itiyoophiyaa fi Chaayinaa cimaa adeemuun kan ibsame pirezidaantichi Ameerikaa haaraan Doonaald Tiraamp gama Afrikaa akkasumas Itiyoophiyaa ilaalchisee imaammata isaan hordofan innaanni ifaa hin ta'in yeroo ammaatti. Imaammata Ameerikaa ka dursu imaammati isaanii kan Ameerikaa First jedhu Afrikaa fi Itiyoophiyaa ilaalchisee maal jechuu akka ta'e adeemsaan ibsama jedhame eegama. Dubbii himaan ministirii dhimma alaa obbo Mallas garuu hariiroon Chaayinaa waliin jiru cimaa kan adeemsaan guddataa kan dhufe malee filannoo Yuunaayitid Isteetsi waliin kan wal argu miti jedhu.
Hariiroon Chaayinaa fi Itiyoophiyaa waggoota hedduu lakkoofsisee jira. Ameerikaa keessatti filannoon eega geggeessame reefu guyyoota 100 darba. Akka amantaa keenyaatti hariiroon kun gara hariiroo bal'aa fi tarsiimootti naca'u. Filannoo Ameerikaa keessatti geggeessame waliin waan wal qabatu hin qabu. Itiyoophiyaa fi Chaayinaan dantaa waliin ta'e qabu. Kanarratti hundaa'uudhaan jireenya uummata isaanii jijjiiruudhaaf tattaaffii godhame ta'ee ilaalamuu qaba. Filannoo waliin argu. Itiyoophiyaan Ameerikaa waliin hariiroo cimaa qabdi. Dhiyeenya kana ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa Dr. Warqineen gara Ameerikaatti ennaa imalan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Reeks waliin ennaa wal argan kan isaan mirkaneessan Itiyoophiyaa fi Ameerikaan dantaa waliin qabaachuu isaanii fi michummaan isaanii cimaa ta'uu isaati.
Waliigalteen torbee Chaayinaa waliin mallatteeffame biyyoota guddatan keessaa Chaayinaan michuu Itiyoophiyaa isa ijoo taasisa yoo ta'e obbo Mallas gaafatamanii Itiyoophiyaan Awurooppaa, Ameerikaa, Chaayinaa hunda waliinuu hariiroo cimaa qabdi jedhan. Itiyoophiyaa fi Chaayinaan hariiroo dippiloomaasummaa kan hundeeffatan bara 1970 keessa ta'uu ragaan jiru ni mul'isa.